Baltijas ceļa 30 gada. Pirms 30 gadiem, 1989. Gada vasarā, Baltijas valsts neatkarības kustības, Latvijas tautas fronte, Igaunijas tautas fronte Rahvarinne un Lietuvas pārbūves kustības Sajūdis aicināja cilvēkus piedalīties akcijā Baltijas ceļš. Pirms 30 gadiem, tajā vakarā, 2007. Aptuveni 2 miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji sadevās rokās. Viņi izveidoja cilvēku ķēdi no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai. Baltijas ceļa organizētāji vēlējās atgādināt, ka pirms 50 gadiem Maskavā parakstītais Molotova-Ribbentropa pakts ir sadalījis Eiropu un tādējādi lēmis trīs neatkarīgās Baltijas valstis padomju Savienības okupācijai. Baltijas ceļš kļuva par unikālāko 20. Gadsimta nevardarbīgās pretošanās akciju. Tās nozīmīgumu pasaules mērogā apliecināja UNESCO. 2009. Gadā mūsu akcija iekļauta programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā. Šogad Baltijas ceļa 30 gada ir stūrakmens Latvijas valsts 100-gadas programmas notikumiem, uzsverot un atgādinot, ka šī unikālā akcija ir nozīmīga Latvijas valstiskuma atjaunošanā. Baltijas ceļa 30 gadas programmu veidot, lai atgādinātu un skaidrotu šīs akcijas nozīme vietējā un starptautiskā mērogā, lai mēs turpinātu fiksēt Baltijas ceļa organizatoru un dalībnieku atmiņas, kā arī daudzveidīgās norisēs iesaistītu plašu sabiedrību. Baltijas ceļa gada diena tiks atzīmēta gan Latvijā, gan ārpus tās, piedāvājot plašu un izglītojošu kultūras, izklēdes un sporta notikumu programmu. Kopumā gaidām vairāk nekā 60 pasākumi. Baltijas ceļš tiks izbraukts īpašā velobraucienā un ar senajiem spēkratiem. Daudzviet skanēs atmodas laika mūzika, tiks rādītas Baltijas valstu filmas.
22. Augustā 10. No rīta Latvijas Nacionālās bibliotekas Ziedoņu zālē sāksies viens no Baltijas ceļa 30. Gada dienas norišu centrālajiem notikumiem – startautiskā konference Baltijas ceļš turpinājums. Konferencē pārstāvi no Baltijas valstīm Čehijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas analizēs pagājušā gadsimta 80. Gadu demokrātiskās revolūcijas Austrumeiropā un Centrāleiropā, to mijiedarbību un Baltijas ceļa vietu un lomu šajos notikumos. Konference arī pievērsīsies izaicinājumiem, kādi pastāv demokrātijai 21. Gadsimtā. Konferencē citu starpā piedalīsies valsts prezidents Egils Levits, Zviedrijas bijušais premjerministrs Karls Bilds, Latvijas tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns un Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Īpašā video sveicienā konferences dalībnieks uzrunās Vācijas kanclere Angela Merkele. Lai piedalītos konferencē, nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Konferences tiešraidē translēs Latvijas sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. 23. Augustā 7. Vakarā, laikā, kad pirms 30 gadiem sadivāmies rokās Baltijas ceļā, gan tie, kuri akciju piedzīvoja klātienē, gan tie, kuri stāstus par 20. Gadsimta vērienīgāko nevardarbīgās pretošanās akciju ir vien dzirdējuši, ir aicināti piedalīties svinīgā notikumā Baltijas ceļam 30 pie brīvības pieminekļa. Lai līdzīgi, kā pirms 30 gadiem būtu kopā, atcerētos 20. Gadsimta unikālāko akciju un kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu, Latvijas tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, mūziķiem un dziedātājiem apliecinātu, ka ikvienā vēstures posmā brīvība ir svarīga gan individam, gan tautai, gan valstī. Pasākumu tiešraidē translēs Latvijas televīzija un Latvijas radio. 23. Augusta vakarā pēc svinīgā notikuma pie brīvības pieminekļa Rīgas pašvaldība aicina doties uz Lucavas salu, kur notiks metāla operas Kurbats ķēvis dēls bezmaksas izrāde. Režisors Inga Stropas pēc latviešu tautas pasakas motīviem veidotajā krāšņajā uzvadumā par varonīgo Kurbadu piedalīsies folkmetāla grupa Skyforger un laikmetīgās dejas dejotāji. Metāla opera vienīgo izrādi piedzīvoja Limbažos 2017. Gada vasarā, un kļuva par vienu no spilgtākajiem notikumiem Latvijas kultūrā, saņemot gan neviltotu skatītāju, gan profesionāļu atzinību. Izrāde sāksies 10. Vakarā, ieeja teritorijā jau no 6. Vakarā. Pirms metāla operas 7. Vakarā uz skatuves kāps Igaunijas grupa Rifarika un 8. Vakarā klausītājus priecēs Lietuvas grupa Lietis Band. 22. Un 23. Augustā Kinoteātrī Splendid Palace notiks Baltijas filmu dienas. Abas dienas 6. Un 9. Vakarā skatītāji aicināti uz bezmaksas Baltijas valstu dokumentālo filmu seansiem.
Ārpus Rīgas Plaša Baltijas ceļa 30 gadus programma plānota gan pie Latvijas robežas ar Igauniju un Lietuvu, gan arī pilsētās, kuras pirms 30 gadiem caurvīja cilvēku ķēde. Brunavas pagasta Grenstālē pie Latvijas un Lietuvas robežas kultūras namā un pie tā 23. Augustā no 5. Vakarā visi ir aicināti baudīt Baltijas ceļa 30 gadiem un Baltijas valstu brālībai veltītu programmu. Tās pirmajā daļā uzstāsies Bauskas novada kori un deju grupas un lietuviešu grupas, savukārt otrajā daļā izskanēs populārās mūzikas koncerts, kas noslēgsies ar mūziķa Igo koncertu programmu. Pie Latvijas-Igaunijas robežas, Naukšānu novada ķoņos, Baltijas ceļa gada diena tiks atzīmēta divas dienas, 23. Un 24. Augustā. Svētku programmu 23. Augustā 5. Vakarā sāks Baltijas akordeonistu orķestra Baltic Tremolo koncerts. Notiks arī amatnieku tirdziņš. 6. Vakarā pēc svētku uzrunām uzstāsies Jāņa Lūsēna grupa ar solistiem Zigfrīdu Muktupāvelu, Kristīnu Zadovsku, Uģi Rozi un Anmarī. Pēc koncerta kopā ar folkloras kopām Mežābele no Latvijas un Tīstelo no Igaunijas tiks iedegts solidaritātes ugunskurs. Un svētku dienas noslēgumā koncertēs Igaunijas grupa Karl Erik Taukar Band. Pasākuma viesi aicināt izgaismot Baltijas ceļu ar sveču vai citām gaismiņām. 24. Augustā ik viens ir aicināts piedalīties riteņbraucienā, kura maršruts vedīs no Karksi Nujas centra laukuma Igaunijā cauri Lilli Unguriņu robežkontroles punktam līdz Rūjienas centram. Brauciena garums ir 36 km. Brauciena starts paredzēts 10. No rīta.
24. Augustā, 7. Vakarā Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasarnīcas programma piedāvā ļoti īpašu pirmatskaņojumu. Zviedru komponista Brita Bīstrema, Dānis Anders Nordentofts un latvietis Andris Zenītis katrs radīs vienu no trīsdaļīga jaundarba daļām, ko atskaņos pūšam instrumentu kvintets Karion un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs. Andris Zenītis savu skaņdarbu Delta Returning veltīs Baltijas ceļa 30. Jubilējai. Kvintets Karion ir skatuviski atraktīvs ansamblis, kas mūziku atskaņo bez notīm un sniegumu papildina ar kustību partitūru. Šajā koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt arī Ludviga van Beethovena 3. Jeb heroisko simfoniju, tā aizsākot svinēt komponista 250. Dzimšanas dienu. Biļetes uz koncertu pieejamas biļešu paradīzes kasēs, savukārt tiešraidē koncertu translēs Latvijas Radio 3 klasika. Īpašs notikums gaidāms likteņdārzā. 24. Augustā, 6. Vakarā, tur izskanēs Saurieta koncerts Saule Pērkons Daugava. Koncertā piedalīsies tautas dēju kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, dziedās kopkoris, muzicēs Mārtiņš Brauns, Ivars Cinkus, Ieva Akurātere, Dace Micāna Zālīte, piedalīsies Agris Daņļevičs un citi mākslinieki. Koncerta ieejas biļetes var iegādāties biļešu paradīzes kasēs.
Ar plašu programmu Baltijas ceļa 30 gadi 23. Un 24. Augustā atzīmēs arī Latvijas novados, piemēram, Strenčos, Siguldā, Cēsīs, Valmierā, Iecevā un citur. Siguldas novadā Baltijas ceļa atceres notikuma programma sāksies 3. Pēcpusdienā, kad Turaidas muzeja rezervātā notiks akcijai veltītas fotoizstādes atklāšana. Īpaša programma gaidāma pie kultūras centra Siguldas Devons. Tur no 5. Pēcpusdienā būs apskatāma fotogrāfa Vladimira Tjurina darbu izstāde Vēlēties augstāko savu valsti, kurā fiksēta mirkļi un cilvēki ceļā uz Latvijas valsti. Pie Siguldas Devona no 6:30 līdz 6:30 uz sarunu soliņa savā brīvības stāstā dalīsies un par saviem izaicinājumiem un uzvarām stāstīs jauni, aktīvi un radoši siguldieši. 6:30 siguldiešu un kaimiņu apdzīvoto vietu iedzīvotāji būs aicināti veidot simbolisku dzīvo ķēdi, iedzīvinot fotogrāfiju, kurā cilvēki atpazīst sevi. Ļaudis būs aicināti dalīties atmiņu stāstos, un daļa no tiem būs klausāmi audioierkstā. 7:00 vakarā visi ir aicināti uz izcilā latviešu pianista Reiņa Zariņa koncertu. Tā programmu sastādīs pats pianists, iedvesmojoties no acu liecinieku stāstiem un tikšanās ar Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un pētot dažādus vēsturiskus materiālus. Ieeja pasākumos bez maksas. Savukārt 8. Vakarā Valmieras pils teritorijā būs iespēja noskatīties režisors Madaras Dišleras filmu Paradīze 89.
Arī startautiskās riteņbraukšanas sacensības Baltic Chain Tour 2019 godinās akcijas 30. Gada dienu. Sacensības 23. Augustā notiks Lietuvā, 24. Augustā Latvijā maršrutā Jēkabpils Madona Smiltene Valmiera un 25. Augustā Igaunijā. Sacensībās piedalīsies ap 120 sportistiem no dažādu valstu komandām. 24. Augustā Baltijas ceļa 30. Gada dienu Strenšos atzīmēs motosportisti pasākumā Baltic Chain Run. 5. Vakarā paredzēts Baltijas motobraucēja parādes brauciens Strenči, sēda Strenči, pulcēšanās no 3. pēcpusdienā. Un 6. Vakarā paredzēts motošovs Strenču pilsētas estrādē. 9. Vakarā notiks koncerts Baltijas ceļam 30, kam 10. Vakarā sekos balle ar rock grupu Līvi. Ar sportisku aktivitāti Baltijas ceļa 30. Gada dienu atzīmēs arī Pļaviņu novadā, kur 24. Augustā no pus11. No rīta pie Pļaviņu kultūras centra notiks Pļaviņu Daugavas promenādes pusmaratons. Pievienoties aicināti visi interesenti, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, lai skrienot, nojojot vai ejot, veiktu kādu no distancēm. Notikuma kulminācija būs dzīvā ķēde Pļaviņu promenādē, kad tieši tāpat kā pirms 30 gadiem iedzīvotāji aicināti sadoties rokās.
Dažādi ieskaņas pasākumi notiks jau pirms Baltijas ceļa 30. Gada dienas. 19. Augusta priekšpusdienā ap 11. Rīgā Brīvības laukumā piestās seno spēkratu rallijas, kopumā ap 200 spēkratu. Vairāku dienu laikā rallī dalībnieki izbrauks visu vēsturisko Baltijas ceļa maršrutu. Tas sāksies Viļņā 18. Augustā un Tallinā noslēgsies 20. Augustā. 19. Augustā turpat Brīvības laukumā tiks atklāta Baltijas ceļam veltīta fotoizstāde. Izstāde veido lielformāta fotogrāfijas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Nacionālo arhīvu krājumiem. Izstāde Brīvības laukumā būs apskatāma līdz 29. Augustam. Baltijas ceļa gada diena tiks atzīmēta arī daudz viet pasaulē. Piemēram, ar cilvēku ķēdes veidošanu pie Kapitolī Vašingtonā, konferencēm Francijā, Īrijā, Apvienotajā Karalistē un Kanādā, filmu seansiem un izstādēm Polijā, Vācijā, Grieķijā, Moldovā un citviet pasaulē. Plaši notikumus atspoguļos Latvijas sabiedriskie mēdī, Latvijas televīzija un Latvijas radio. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas jaunāko dokumentālo filmu programmu par Baltijas ceļu un atmodas laiku jau no jūlija beigām piedāvā Latvijas televīzija. Filmas skatāmas otrdienās, 2021. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā.
Gatavojoties Baltijas ceļa gada dienai, ik viens aicināts pārskatīt ģimenes, radu un draugu fotoalbumus un meklēt fotogrāfijas par piedalīšanos Baltijas ceļā, kā arī kopā ar savu stāstu pievienotās Latvijas muzeja kopistādes projektam Gadsimt albums. Ar šīs unikālās akcijas norisi iepazīties iespējams arī Tautas frontes muzejā, kas atrodas Vecrīgā un interesentiem pieejams bez maksas. Tautas frontes muzejs ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm. Tajā atrodam unikāli priekšmeti un dokumenti, kas stāsta par Latvijas tautas centieniem atgūt neatkarību trešās atmodas laikā. Apmeklētājiem iespējams iepazīties arī ar kinohronikām, kas atspoguļo tā laika notikumus. Gan augustā, gan septembrī dažādas norises notiks muzejos, skolās, bibliotēkās un daudz viet citur. Baltijas ceļa 30. Gadadienai veltīto norišu klāsts tiek regulāri papildināts. Tādēļ aicinām aktuālā informācija meklēt Baltijas ceļam veltītajā svētku programmas kalendārā. Tas pieejams interneta vietnē lv100.lv/baltijasceļš30 un zvanot pa šādiem tāruņu numuriem 67330347 vai 22 01 38 89.